Sveicināti, labdien, labvakar, visi basketa studijas 2+1 klausītāji, skatītāji. Gatavojamies basketbola svētkiem, varētu teikt tā, diezgan piepildīt mums gaidāmā nedēļas nogala, nedēļas laikā gal galā arī vispār Latvijas kausa izcīņa notiek, tā kā varoņi mums pat varētu būt diezgan daudz, ar kuriem parunāt, tie patiešām šonedēļ netrūkst. Vadītāja lomā, kā vienmēr ar mani kopā Gunts Keisels, sveiks Gunti.
Labdien, labvakar, labrīt.
Un šoreiz, nu, minēju vairākus varoņus, izcelsim vienu no viņiem, kuram būs daudz ko pastāstīt par vienu no notikumiem, kas gaidāms nedēļas nogalē tieši tirzniecības centrā Akropole vai izklaides centrā Akropole, filmas komandas mūzika režisors Atis Klimovičs. Sveiks, Ati!
Sveiki, sveiki, jā!
Līdz filmē mēs tiksim, par to mums arī noteikti daudz jāparunā, bet galu galā varbūt No sākuma jāsprot, kāpēc tieši Atis Klimovičs un basketbols, es pat nezinu, kā tu lielākajai daļai esi pazīstams, kādā statusā, protams, žurnālistikas izpratnē, bet varbūt pastāst, kur sākās tavs basketbols stāsts vispār?
Nu, šis stāsts sākās jau ļoti sen, proti man esot 10 gadus vecam, Es nezinu, kā tas notiek tagad, bet toreiz Latvijas padomju sociālistiskā republikā tā bija normāla prakse, ka dažādu sporta veidu treneri apmeklēja skolas. Un tur puišeļus un meitenes fizkultūras stundā nostāda ierindā un gar ierindu nosoļo treneris vai trenere. Un izstāsta par to, cik labs un aizrautīgs ir šis sporta veids un aicina šos te jaunos skolnieciņus mazos pieteikties. Un nu, es arī es neatceros tieši, kāpēc piekritu tieši basketbolam, bet jā, tā tas toreiz sākās un līdz ar to pilnīgi kaut kā likumsakarīgi, jo man joprojām šī spēle šķiet ļoti saistoša. Un, jā, un es, protams, balsotu, ja būtu tāda aptauja par to, kas ir Latvijā, latviešiem nacionālais sporta veids numur viens, protams, es teiktu, ka tas ir tikai basketbols un tas pat nav apspriežams. Tā kā, tāpēc šajā gadījumā manā izpildījumā filma par basketbolu, nu, un loģiski, ka tā nevarēja būt filma par hokeju, ja? Jā.
Jā, bet nu, cik es zinu, tad tu sāk spēlēt basketbolu 10 gadu vecumā, tu to dari joprojām, vai ne? Basketbols ir gājis cauri, tu joprojām esi aktīvs basketbolists, ne tikai basketbolu līdzjutējs.
Es gribētu teikt, ka cilvēki, nu šiet, ka ņemot vērā, cik lielākā daļa ļaužu cilvēku šajos laikos ir aizņemti, ir samērā loģiski, ka vairāk par vienu hobiju, ja tam tiek ziedots diezgan ilgs laiks, nevar būt. Un jā, kaut kā es arī pēc tam apdomāju, arī tagad domājot par sevi, nu šajā kontekstā, jo iepriekš vēl dažas intervijas bijušas Latvijas avīzē un sestdienā par to, kas ir basketbols, un tā patiešām ir sanācis, ka es agrāk nekad nebiju varējis iedomāties, ka basketbols var tādam, nu es saprotu, profesionāļiem, tas ir viņu darbs un tā ir visu, faktiski viņu visu dzīve, ja, bet ka nu, tādam normālam amatierītim, kurš ir spēlējis vienu brīdi, teiksim, vairāk ar pieciem treniņiem nedēļā, teiksim, vai teiksim, tad kā ļoti fragmentāri, ja, ka teiksim, basketbols tā atgriežoties tiešām, nu jau tādā ļoti senā pagātnē, faktiski gandrīz 40 gadu garumā, ka basketbols tas ir pavadījis visu dzīvi. Un, ja teiksim, atcerās laikus kopš Latvija atguva neatkarību 91. Gadā, tad es varu teikt, ka tā diena, kad, teiksim, ir zināms, ka vakarā Latvijas izlase, nu, pārsvarā čempionāti notikuši kaut kur ārpus Latvijas, ka vakarā ir jāskatās tā spēle, nu, nekas svarīgāks tajā dienā nav, teiksim, aizēju uz darbu, ilgus gadus tā bija laikraksta diena redakcija, izdari, bet tu dzīvo un domā par to vienu, par tiem 18.00 vai 20.00, kad tas notiks. Ja? Un, jā, tā kā, un tas tā ir joprojām. Un, jā, un tā kā laiku pa laikam ar zinām dažādu intensitāti esmu iegriezies zālē, un paldies Dievam arī pašreiz vēl ir spēks to darīt.
Es tā palasīju mazliet par tevi pirms šīs sarunas. Man radās iespējas, ka tik netāram cilvēkam kā Alfreds Krauklis arī zināms iespējas varbūt uz šo tavu mīlestību pret basketbolu ir.
Jā, es domāju, ka Alfredam Krauklim tiešām domājot par sevi, kā es esmu tapis skolots, dažādi izglītots ar kādiem stāstiem, kādus stāstus uzņēmis, tad Alfreds Krauklis neapšaubāmi ir ieņem ļoti, ļoti nozīmīgu vietu, jo tie bija dziļi, nu pietiekami dziļi padomu laiki, tā ir 70. Gadu, pagājušā gadsimta 70. Gadu otra puse. Ja šobrīd paņem rokās LPSR vēstures grāmatu, tad mēs redzam, ka neatkarības laikam no 20. Līdz 1940. Gadam tas varbūt ir divas vai trīs, nu varbūt, teiksim, piecas lapuses, kur akcents ir uz socialistisko revolūciju 1940. Gadā. Un es nerunāšu pat dziļas, pat pietiekam virspusējas informācijas par to, kas bija pirmais neatkarības laiks mums nebija. Tad atceroties to pārdomājot jau vēlāk Alfreda Kraukļa pienesumu ārpus vēl, teiksim, paralēli basketbolam, viņa stāsti par, faktiski viņš mums atgādināja un pietiekam regulāri ar saviem stāstiem par to, ka Latvija ir spēlējusi Eiropas čempionātā, ka viņi spēlējusi Olimpiādē 1936. Gadā. Tas ir bijis kaut kas tik nozīmīgs un tik ievērības cienīgs. Tā kā tas bija milzīgs plus, jo faktiski tas, ko es neguvu arī vēstures stundās Rīgas 64. Vidusskolā, to lielā mērā kompensēja Alfreds Krauklis. Protams, tie bija ne tikai stāsti par to, kāda bija Latvija arī līdz 1940. Gadam, bet arī pēc tam, taču, kā zināms, bija basketbolistu slavenas paaudzes, arī par tām tika stāstīts, tā kā tas guvums ir joprojām milzīgs, un tas pavada arī mani visu dzīvi, ko ir devis Alfreds Krauklis.
Jā, tev pašam bija iespēja arī piedalīties būt klāt tajā brīdī, kad Latvijas valstsienība pēc tāda liela pārtraukuma atgriezās starptautiskajā apritē. Tu biji kā žurnālists vairāk svarīgos turnīros 90. Gada sākumā, ja, kad faktiski tev varēja to tādu karsto punktu reportiera nišas pilnīgi ievilināt sporta žurnālistikas lauciņā. Kā tu atceries to laiku un varbūt arī, kāpēc nepaliki tā tīri pie basketbola arī kā žurnālists?
Man liekas, ka, ja teiksim atbild, kāpēc es nepaliku, skaidrs, ka basketbols patika, un toreiz jau arī bija savādāk, vēl nebija tā attīstījies, protams, nebija faktiski internets, kā tu pats atceries, nāca aģentūru tādas lentes, un mēs nevarējām izlasīt, un tā bija pavisam tāda cita lieta. Es biju aizbraucis uz pāris turnīriem, kad likās būtiski, teiksim, aprakstīt, pašam saprast, un lai tas lasītājs var izlasīt, tagad tas viss ir savādāk, bet tā pa īstam, es varu teikt, ka jā, es aizbraucu uz diviem turnīriem, tas šiet bija 1992. Gadā Kaunā, tu vari palabot, statistika ir tava, un basketbola analītika, tā ir tava stiprā puse, mēs zinām, un pēc tam 1900 gadu vēlāk, 93. Gadā uz Vroclavu, kur bija kvalifikācijas spēles par nokļūšanu uz tā gada Eiropas čempionāta fināla turnīru. Jāteic, ka acīm redzot mani vecākie biedri, jo tobrīd es jau biju diezgan liels iesācējs avīzē, tie bija Jānis Matulis un Artūrs Vaiders. Acīm redzot, viņi saskatīja, ka es varētu būt arī noderīgs sporta nodaļā un uzrunāja mani, bet tad es jau biju paguvis izgaršot, ko nozīmē tā saucamie karstie punkti. Ar to, cik tas ir arī tomēr salīdzinoši, man šita daudz lielāks, lietosim šo nelāgo vārdu izaicinājums, ja? Ar dažādiem negaidītiem pavērsieniem, ar iespējams lielākām emocijām un pārdzīvojumiem saistīts, un varbūt pat svarīgāks šita politiski, un jā, es jau biju sācis jau būtībā, pirmais brauciens bija 1991. Gadā, bet pēc tam es jau biju pagūlis būt Ingušijā, Čečenijā, Osetijā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā. Un tad es izšķīros par to, ka es tomēr palieku ārzemju ziņu nodaļā un nodarbojos ar to. Lai gan, protams, bieži bija brīži, kad es domāju, nu jā, nu redz, kā tiem sporta žurnālistiem ir veicies. Viņi brauc uz mierīgām zonām, mierīgām valstīm. Viss tur ir zināms. Katram žurnālistam ir sava vieta aiz groza. Viņam ir viss nodrošinās darbam un tur nav problēma. Viņam tikai pašam jāierodas laikus un jāmāk pastāstīt un uzrakstīt. Ja? Bet nu, tā ir izveidojies. Es neesmu sporta žurnālists.
Jā, bet katrā ziņā toreiz, kad tu biji Vroclavā, tev bija tā priekšrocība, kas tagad, ko tagad ja žurnālists vispār nespēja iedomāties, ka tu biji vienīgais faktiski cilvēks, kurš stāstīja par tiem notikumiem, vienīgais, kas viņus redzēja, jo televīzijas translācijas toreiz nebija, lai cik to būtu neiespējami iedomāties šodien. Ja? Interneta nebija, un caur tavām acīm būtībā Latvija redzēja šīs spēles, ja tas, ko tu redzēji, pamanīja, to redzēji, pamanīja visu Latviju, un tas, ko tu palaidi garam, tu arī palaidi garam Latviju, vai ne?
Jāteic, ka toreiz bija diezgan tāds nu, nopietnas stargadījums. Man jau grūti, tad ir jāpaskatās, jā, patiešām tur kā man, vai mani izvēlētie komandu spēlētāji apzīmējumi, kādus es biju lietojis, tie patiešām, vai teiksim, Izraēles spēlētājus es nosaucu par austrumu viltniekiem vai kaut ko, teiksim, ja, nu, droši vien, ka tagad es izvairītos no
dažādiem... Būt korektumu laikmatā, jā,
jā teiksim, būtu, censos būt daudz korektāks, iespējams, bet es gribēju teikt, ka toreiz tas turnīrs arī man sākās pavisam negaidīti, jo viss norisinājās normāli. Es ierados lidostā Rīga, lai lidotu kopā ar izlasi vienā reisā uz Poliju, un ejot cauri kontrole, es biju palaidis garām, ka vairs uz ārzemēm nevar doties tobrīd ar vecajām LPSR pasēm. Nu, un komanda iziet cauri, viss jau pasu pārbaudi notikusi, mani aptur un saka, tādas pasas vairs nedara. Es paēju nost, paēju malā un zvanu uz redakciju, mani savieno ar galvenās redaktores palīdzi, un es viņai izstāstu šo lietu, un pretēji tam, ka es gaidīju, ka nu viss ir beidzies, viņa teica mierīgi, dodies uz redakciju, un patiešām tas mierīgi izpaudās tā, es nezinu, kā tas precīzi notika, bet pēc kādām 3 stundām vai pat 2 es jau gāju, tādi bija šie kontakti uz imigrācijas departamentu pēc šīs te zilā krāsā mūsu jaunās pases, devos uz centrālu dzelzceļa staciju un ar vilcieniem. Es jau pulkstens šiet ap 6 no rīta, izkāpu Vroclavas stacijā, priecīgs, iedzēru. Tolaik kafiju varēja iedzert vēl vecajā Vroclavas stacijas restorānā pirms kara. Un nokārtoju viesnīcas lietas un ierados arēnā tieši tobrīd, kad tur jau atradās uz pirmo rīta treniņu Krauliņš ar izlasi. Un tad viņš teica, norādot kādam no tiem spēlētājiem, nu paskatieties, šo reportieru nelaiši, ja? Un viņš vienalga ierodās, ja? Un lūk, kaut kā viņš tur teica, skatieties, čaļi, ar tādu attieksmi vajag, ja? Teiksim, izturēties, ja? Tā kā nē, tas bija ļoti nozīmīgi un, protams, ka ļoti pacilājoši ir, jo skaidrs, ka es domāju arī tu, tas pārdzīvojums, arī tā negaidītība un tas, ko tu, teiksim, arī tā kā, nu, tomēr savas valsts līdzjūtējs, tāpat mēs esam tādi paši cilvēki, lai arī rakstām, ja, teiksim, pārdzīvojam un es domāju, ka tas, protams, sporta žurnālistiem ir milzīgs plus, ka viņi var atrasties un atrasties šajā arēnā un ja vēl, teiksim, mūsu izlases cienīgi spēj spēlēt, nu tā ir ļoti nopietna lieta un es varu teikt, ka man, teiksim, aiziet un dzīvajā, aiziet uz arēnu, redzēt spēli, būt klāt, nu tas ir, lietosim šo vārdu, fascinējoši. Un no tādām, teiksim, nu, reiz ir gadījies būt Amerikā, kad vēl Golden State Warriors, ja, šie tā savs to komandu spēlē, Ants Biedriņš, nu, tā ir fantastiska atmosfēra viss un tā kā taiziņā es jūs basketbola aprakstītājus ļoti apskaužu joprojām.
Kas atmiņā palicis no Vroclavas personāžiem, jo tā arī ir tāda savdabīga pārēja, tu no situācijas, kur tev jāraksta par nu, kaut ko pat patiesi nopietnu, arī tādā vispārējais pasaules saistībā nu, ļoti svarīgi, un te tu Vroclavā pēkšņi tomēr vairāk sako līdzi un uzrunā. Es teikšu diezgan tādu lielu asprāšu par, tajā komandā netrūks cilvēki, kuri labi māk izteikties un gal galā tu atspoguļo kaut ko, kas nu, tomēr ir spēle tās pilnā izpratnē. Kas tev palicis atmiņā par saziņu ar to pašu Armanu Krauliņu vai kādu no spēlētājiem? Tas pats Ainārs Bagāts, kas toreiz ir jau tāds nu, uzlēcošs zvaigzni.
Nu redz, acīm redzot, ja teiksim, man būtu jau iepriekš kāda 10 gadu bagāža būt sporta vai teiksim, speciāli basketbola aprakstītājam, ir skaidrs, ka mani raksti un rakstiņi noteikti atšķirtos. Protams, ka mēs atceroties, kāda šī izlase, es domāju, ka no tiem noskaņojumu noteicējiem noteikti mēs atceramies, tur bija gan Meļņiks, Guntis precīzēs, vai tur bija arī Bondarenko tad?
Bondarenko, man liekas, ka Vroclavā nebija. Viņam
varbūt,
viņš
ka nebija.
aizķērās kaut kur Izraēlā, viņš pēc tam pievienojās uz finālu turnīru tikai.
Tur bija Zeidaks tobrīd tādā, iespējams, arī tādā formas augšupējā. Šķiet, ja nemaldos, viens no līderiem bija Kārlis Muižnieks, kurš, kuram bija ļoti liels ieguldījums. Es vēl kaut kad nesen arī skatījos tā 24 punktiem vienā no spēlēm un saceros, ka viņam tā laikam bija ļoti izšķiroši bija ar Čehiju bija spēle un ar Čehiju jau mums diezgan jau daudzus gadus iet ļoti līdzīgi. Mēs varam uzvarēt, bet tā kā viņi uzvar. Es gribu teikt, ka tolaik tas bija 92. 93. Gads atrodoties arī braucot uz šiem diviem čempionātiem. Es, protams, izbaudīju to, ka mums atkal ir sava neatkarīga valsts, ka mums ir sava izlase, un mēs varam spēlēt ar, nu, ar to, ar ko nu, izloze mūs savet kopā, bet ar citām izlasēm. Nevis tā, kā kādreiz, ka mums PSRS izlasē ir iekļauti Valters, teiksim, un Jēkabsons, ja, un viss, vai ne, teiksim, vai tur nāk vēl kāds pēc tam vētri iespējams, ja spēlē, ja, un Miglinieks, ja. Tā kā tas bija laiks, kad, nu, es domāju, līdzīgi daudziem, es izbaudīju to, ka ir šī valsts, un, protams, ka tas, manuprāt, arī bija galvenais aizbraukt, jā, pāri robežu arī tā kā uz to 92. Gada čempionātu turnīru Lietuvā. Nu, to es izbaudīju. Tā bija Kauņa, tas bija maisa ar ziedošiem kastaņiem un vecajā hallē, kurā es savulaik kādreiz sportskolas laikā mēs bijām aizbraukuši spēlēm ar Alfredu Krauklu, iespējams, es biju kādā 7. Klasē. Un vakarā pēc mūsu spēles ar stiprajiem lietuviešiem, kādi viņi parasti ir, un projām bija tāds vēsturisks mačs, spēlēja Kauņas un Varšavas izlases. Un mēs ar Krauklu aizgājām skatīties, nu jā, un tad kaut kā man likās, ka es tomēr esmu pa poļiem, jo viens no maniem vectēviem ir no Polijas, un no turienes mans uzvārds, ja, bet tad es tā skatījos, visapkārt visi ir, visi, un arī mana komanda, visu, ja, mazie vefieši, tā kaut kā tā baigi neizrādīja, bet man likās, ka es tad esmu pa poļiem. Ja, un, jā, nu, citādi jau mēs ļoti labi atceramies, kas spēlē, kas nespēlē Latvijas izlasē un kāda tā varēja būt. Bet, nu jā, un tad vēl man šajā braucienā uz Kauņu es speciāli devos pie Lietuvas izlases trenera Garasta, ko šeit basketbola līdzutēji un speciālisti, protams, vēl jau vairāk labi pazīst. Un es viņu nointervēju, un viens no maniem galvenajiem jautājumiem bija saistīts ar to, jo, kā zināms, bija zināms asums par to, par spēlētājiem, kas atteicās Latvijas izlasē, toreiz spēlēt. Un es Garastam tieši uzdevu šādu jautājumu, vai būtu iespējams iedomāties, ka kāds no pamata spēlētājiem atteikto spēlēt Lietuvas izlasē. Un uz ko Garas man ļoti vienkārši atbildē. Jā, tāds gadījums varētu būt vienīgi tad, ja šis spēlētājs būtu miris. Tad, nu, tad viņš nespēlētu Lietuvas izlasē. Ja? Tā kā nedaudz pievilkām politiku. Bet nu, tādi bija šie braucieni, tāds bija sākums un tāds, nu, tāds bija mans emocijas.
Es vēlējos vēl vienu pavisam īsu atkāpu veikt pirms pilnīgas pievēršanās Latvijas basketbolam. Gunts jau savā ziņā ieskacēja to, cik kaut kādā mērogā varbūt slēpts tas turnīrs, bet bija ne tikai Latvijā, bet vispārēji pārējai pasaulē. Tu, es piecēru savu pie domas, ka tu esi viens no pēdējiem cilvēkiem, nu kaut kādā, es nezinu, viens no pēdējiem pāris tūkstošiem, kurš Dražanu Petroviču redzējis dzīvē.
Jā, es to patiešām iedomājos, jo pat iznāca tā, ka es nezinu, vai man saglabājies ir tas negatīvs, jo toreiz man bija ziepju trauciņš, fotoaparāts, ko man bija iedevis Māris Meisters, tolaik viņš atbildēja par basketbolu, avīzē diena, un viņš, Dražens Petrovičs, iesildījās pirms spēles, tā uz grīdas, nu tā viena kaitā. Kaut kā vien, tā kā vairāk celī un sildījās, jā, un es viņu nofotografēju, un šķiet, ka pagāja, nu, varbūt nedaudz vairāk par nedēļu, un tad nāca šī traģiskā ziņa, jā, ka ir, laikam tā bija autoavārija, ja nemaldos, kurā viņš gāja bojām.
Jā, bet, tieši braucot no Vroclavas uz mājām uz Horvātiju, jā, tas bija tieši tur burtiski.
Tā, tas pavisam īsu brīdi, jā, bet kopš tā brīža, kad es biju nofotografējis, varbūt pat mazāk par nedēļu, par septiņām dienām, jā.
Jā, man šķiet, ka es manī periodikā, ka patiešām bija fotogrāfija. Es nepieķēru sev, protams, apsīdies, vai tā ir tieši tavējā, bet man liekas, ka viņi ir atrodas.
Bija tieši manī.
Citu variantu jau nebija, jo, kā jau mēs runājam, tas bija vienīgais žurnālists toreiz.
Nē, nu respektīvi, kas žurnālistiem, protams, ir būtiski, ir jābūt šai tā spējai izkustēties, jo... Mēs zinām mērā iespējams, ka esam tagad palikuši nu, liela daļa daudz slinkāki. Ja? Nu, it kā no vienas puses ir tā, ka internets ir un visu jau mēs redzam, tajā vakarā ir spēles. Šie, teiksim, tie, kas māk izpogāt no interneta visu, nu, var redzēt. Man tomēr ir ļoti nozīmīgi, lai, teiksim, nu, tie basketbola žurnālisti, basketbola aprakstošie, Man tomēr joprojām ļoti vajag, lai tā, ka spēle beigusies, vai tajā vakarā, vai rīt no rīta avīzē. Es izlasu tā kā kādreiz, te būs Guntis lava dziesma tev, bet kā man vajadzēja to 4,5 tūkstošu zīmju garo rakstu, kurā es protams, ka es taču biju noskatījies, es biju Latvijā, es biju noskatījies to spēli, bet man vajadzēja izlasīt šo te rakstu, man vajadzēja kaut ko vairāk par rezultātu, kaut ko vairāk par to, ko es saprotu, ja? Tā kā es domāju, ka modernie laiki kaut kādā ziņā, teiksim, nu viss jau kaut kad saliksies pa vietām, ka ir vajadzīgs, lai speciālisti runā. Jo nevar jebkurš aizbraukt ar telefonu, jebkurš, nu, pateikt, tad jau, nu, tā nav.
Jā, nu katrās jau mūsu paudz bija pieradusi tomēr gan lasīt, Nu, patiesībā lasīt, jā, un arī, nu, moderni sakot, patērēt to avīzi, lai viņi katru rītu paskastītē, lai tev ir ko pašķirstīt, lai ir ko paturēt rokās, jā, nu, lai tas materiāls būtu kaut kā sagrupēts, samakatēts, jā, pārskatāms, jā, nu, tas ir tas, kas internetā mazliet pietrūkst, kaut gan, protams, arī internetu mēdīt, tagad cenšās iet tādā virzienā, un, nu, varbūt, ka tā ir mūsu problēma, ja nevis laika problēma, nevis mediju problēma. Ja?
Tā grūti. Nē, nu, es, protams, arī gribētu izteikt komplimentu tam, kā progresējus ir Latvijas basketbola komentētāju nu, šī te jaunā paaudze. Es diezgan bieži patiesībā skatos arī, kad ir iespējams Latvijas-Igaunijas čempionātu, Un, jā, vai tas ir Niks Gaigaliets vai kā cits, tiešām es, nu, ir ļoti labi. Un, protams, ka nu, tas varbūt arī tāpēc, ka daudz no viņiem tiešām ir izgājuši un spēlē joprojām, tā kā šķiet Niks Gaigaliets arī vēl.
Jā, tieši to, nē, nu, spēles nianši izpratnes ziņā, tur jaunā paudze mums ieliek, tā teikt, vienots vārtos vai basketbola terminoloģijā runājot, varbūt vienā grozā būtu jāsaka, ja? jo tiešām tas, cik cilvēki dzīvi ir izpētījuši kaut kādas spēles nianses, kā var runāt par taktiku, ja? es tā nemācēju runāt un nemācu joprojām. Bet, nu, jā, cik laika, cik priekšrocīt. Bet, jā.
Labi
bet,
nu, vārdi, varbūt, jā, paldies viņiem.
Varbūt no tādām saldām atmiņām varbūt pārvietojamies tuvāk tagadnei, tātad tev bija šī pieredze. Basketbola žurnālistikā, nu, ar tādu, nu, jau vairāk nekā 20 gadus veca, ja, un tad tad kādu dienu tu sameklēji mani. Es nesaku, ka es biju pirmais, ar ko es par šo tēmu runāju, visticamākais, ka nē, jā, bet izstāstīju, ka tev ir ideja veidot filmu par Latvijas sieviešu valstsienību. Un tad ir jautājums, kā tu pie tās idejas nonāci, kāpēc tieši par sievietēm, jo nu, mums ir Kristaps Poļziņš, mums ir vīriešu topā un tā.
Nē, nu, dabīgi, ka man bija jābūt gatavam šādām jautājumam, es varu teikt arī, ka tas kaut kādā mērā, tas nav tā, ka es pēkšņi nejauši būtu uzzinājis, ka jā, ir pastāv tāds Latvijas sieviešu basketbols, jā, ir TTT un ir Latvijas sieviešu izlase. Es kā tādu lielu pārdzīvojumu, protams, nu tā, teiksim, tādos tēlos, es atceros, ka es arī esmu tāds vēl pamatskolas laika audzēknis, skolnieks. Es eju uz Rīgas sporta pili, un, kur notiek PSRS tautas partikiāde, proti basketbols. Ja? Tā varēja būt, Gunti. Ja?
Un, tas beidzās, 25. Gads. Ir pat vērīgs turnīrs, cik tagad ir Eiropas šempionāts būtībā. 16 komandas, ja?
Jā. Augsta klase. Tā tad, ja tas ir 75. Gads, man ir 13 gadi. Un es pat atceros, ka viņas līdzīgi kā TTT spēlē arī ir šie te, manuprāt, melnās formas. Un jā, es biju ļoti kaislīgs līdzutējs. Es gāju gan, protams, centos neizlaist visas vefiņu spēles, tas ir par vīriem, jo tas arī bija milzīgs pārdzīvojums un piedzīvojums tikt, jo tu jau zini, kā tas bija ar Daugavas sporta namu. Biļešu tur nebija, visas bija izpirktas, tās bija lielā mērā sadalītas, acīm redzot, pa darba kolektīviem. Tur mēs zinām, tas bija fantastiski, tur bija Dailes teātra aktieri, bet kaut kā es ar pāris draugiem, mēs vienmēr pamanījāmies tik tiekšā. Es tagad tiešām nemāku pateikt, kā. Dažreiz mēs tur vienkārši iešmaucam, dažreiz, nu...
Vai no rokas vai no biļetes.
Jā, nu mēs kaut kā visu laiku pamanījāmies, jā, bet runājot, atgriežoties pie sieviešu basketbola, es atceros ļoti spilgti, ka tas ir, nu jā, acīm redzot tā, kā tu salīdzināji, ka tas ir līdzīgs gandrīz vai tā kā Eiropas čempionātam, pie tam mūsējās ir ļoti labas, šādā PSRS Eiropas austrumu čempionātā, un tā ir sporta pils, un mūsējās uzvar, un viņas ir tādas simpātiskas, jā, teiksim tas, Un tas kaut kā pavadīs. Es, protams, nevaru teikt, ka kaut kā gadiem ejot, es tik bieži biju skatījies, varbūt salīdzinoši, bet Latvijas sieviešu izlases spēles, es gan tās es nelaidu garām, un tās faktiski es biju redzējis. Diemžēl es laikam nebiju Latvijā, tad, kad bija čempionāts Rīgā 2009. Gadā, kad bija šī unikālā spēle, kad 9000, laikam pat vairāk bija skatītāju arēnā Rīga. Un tad nu, mēs nonākam līdz mūsu dienām, un kā mēs ar tevi iepriekš skaitījām, cik čempionāti Eiropas basketbolā vispār Rīgā ir notikuši. Un tad izrādās, mēs toreiz saskaitījām 4, bet taču nē, 35., 39., 2009., 2015. un 2019.
Vēsturi tev mazliet pievīlu. 35. Gads bija Ženeva, 39. Kauņa, Rīgā bija 37. Gads. Tā kā pareizi...
37.
Pareizi, mēs
39.
saskaitām.
39.
Kauņa. Tomēr, jā, labi. 39. Kauņa, mēs pareizi skaitījām.
Jā, es vēsturē palieku uz pēc stundām. Labi, sarunāts.
Esmu gatavs pasniegt.
Jā, un tas arī man šķita kā kaut kas tāds ļoti nopietnas. Un dabīgi, ka atceramies, kādas peripetijas tomēr bija, un neviens jau mūsu basketbola savienība un izlase negatavojās būt par nu, tā saucamajām paramajām meitenēm, un mērķi bija pietiekami augsti. Un tā kā čempionāts Rīgā, un vēl arī tāpēc, ka zināmā mērā rokas bija brīvas, jo es biju bija pabeigta iepriekšējā filma par zemesargiem. Jēkabpils bataljonu jaunajiem zemesargiem, un kaut kā tas tā salikās kopā, un, protams, šķita, ka mūsu sieviešu izlase basketbola ir pelnījusi, un ka katrs vai nu uzrakstīts, nu vēl jau vairāk arī, teiksim, šī te atziņa, kas joprojām, nu, kas manuprāt ir patiesīga, ka katra nofilmēta lieta, kas nonāk līdz atklātībai, tāpat kā uzrakstīta, tā ir vērtība, un ka ir vērts šādu filmu gatavot, un tad protams, nākamais solis bija apspriesties ar speciālistiem, ko viņi saka, tajā skaitā tevi, Guntu Baško, Latvijas sieviešu izlases ģenerālmenedžeri vai menedžeri.
Jā,
un jā, arī Gunta man jautāja, kāpēc tieši sieviešu izlases, un tad būtībā kaut kā es arī teicu, ka ja, teiksim, savāktos, un es pieņemu, ja drīzumā savāksies, un tiešām tā veiksies, ka Latvija nokļūst uz kādiem lielām sacīkstiem, un tur var visi mūsu galvenie vadošie spēlētāji būt, tad iespējams, ka šādu filmu būtu gan jau vēl viens otrs gribētu veidot par viņiem. Ja? Bet man šajā gadījumā konkurences nebija, un tālāk man šķiet, man patiešām ir veicies ar to, kāda komanda tika proti filmas veidotāju vākta. Un tas, ka tāds komponists kā Rihards Zaļup ir radījis 25 oriģināls skaņu darbus, kas ir izmantot, es domāju, tā ir tiešām viena liela, no lielām veiksmēm. Un arī visi pārie gan operatori, Ojārs Zariņš, Raitis, Valainis, Reinis Ūbelis, montāžu režisors Mareks Pakants, skaņu režisors Pēteris Pās, un kā izrādījās, kas, protams, apliecina arī to, viņa, zināmā mērā, es teiktu tādu saistību ar basketbolu, tas, ka izrādījās, ka viņam tā ir trešā dokumentālā filma par basketbolu. Un šķiet, ka iepriekšējās divas ir bijušas filmas, kuras veidoja Dzintars Dreibergs, 54. sezona un sastais spēlētājs šķiet. Ja. Cita lieta, ka Pēteris tajā pirmajā filmas pirmizrādē teica, ka tās visas ir, viņam liekas, labas filmas normālas, bet vienmēr kaut kas pietrūkst, un Latvijas izlases vienmēr kaut kas nepietiek, un nevinnē īsti, ka viņš gribētu, ja nu gadīsies vēl pie ceturtās, tad gribētos, lai tur tie rezultāti ir, un tur ir kādas medaļas. Jā, un tad šī izvēle bija izdarīta, protams, ka es ļoti arī cerēju, un tā jau arī droši vien liela daļa mūsu basketbola žurnālistu domāju, ka izlasēja pa spēkam nokļūt Belgradā. Un ja nu, varbūt tik ļoti lielas cerības nebija arī uz olimpiskajām spēlēm, un tas, protams, būtu krietni vien mainījis filmas akcentus. Tas nenotika, un tad... Es domāju, ka tā ir pilnīgi normāla lieta, jo, nu redz, teiksim, tas ir gluži, teiksim, tā kā, zinām, mērā ar karsto punktu žurnālistika, tu nevari prognozēt, un te arī mēs jau nevarējām prognozēt un zināt, vai mūsu izlase apstāsies Rīgā, vai tiks uz nākamo kārtu Belgradā un vēl tālāk. Ja? Un tas lielā mērā noteica arī to, ka, lai gan tas turpināja to, iepriekšo ieceri, ka mēs vēlamies filmā pietuvināties spēlētājiem, izstāstīt, dot viņu portretus maksimāli un kaut kā viņus ar mūziku apvienot, savienot un arī piešķirt zināmas emocijas. Ja, tad vēl vairāk mēs akcentējamies pēc tam uz dažādiem viņu, tādiem, es teiktu, ģimeniskiem stāstiem, akcentējot viņu saites ar to, cik liela nozīme ir tam, ka viņu vecāki jau ir bijuši basketbolisti, labi basketbolisti, un kā tas ir novedis, un kā viņas ir vispār gājušas, kāda ir bijusi viņu sportistu karjera šo spēlētāju. Tā kā, nu kaut kā tā.
Tīri praktiski, kāds dzīvē izvēršas tajā spēle pret Zviedriju, bija mums pēdējā turnīrā, tajā brīdī jūs visi esat brigādē bez mazajus koferiem, jo it kā tā Belgrade tur varētu drīz būt, it kā nevarētu būt. Kā praktiski jūs to plānojat spēr?
Nu, te pat patiesībā, jā, nu, var prasīt arī Guntim, jo mēs jau faktiski tie koferi var būt, teiksim, tur maiņas zeķis vēl nav saliktas, bet jau ir apdomāts, kā mēs brauksim, un tas jau, nu, biļetes vēl nebija nopirktas, ja teiksim tiem, kas varbūt gribēja lidot, bet rezervēts iespējams, ka jā, cik es zinu, mēs atceros, mēs ar Guntu runājam par to, ka tas varētu būt tāds žurnālistu busiņš, jā, un viss, un nav problēma.
Likās, ka, nu... Jā, tāds zinām, priešdarbi bija veikti, un labā ziņa bija tā, ka, ja Latvijas komanda būtu spēlējusi izslēgšanas turnīrā, tad bija divu dienu pauze, un divās dienās jau var apbraukt pus pasauli apkārt, kur tu nav vēl tik līdz Belgradā, jebkādā veidā, jā, tā kā faktiski tur tas bija plāns, nebija plāns A, bet bija plāns B un C, jā, tā kā Belgrāda nebūtu iztikusi bez zelta kameras, bet, nu, kas ir varbūt šo dokumentālo filmu specifika, jā, ka, Jūs jau filmējāt diezgan daudz, un filma patiesībā ir 44, laikam, vai 46 minūtes ierobežots apjoms, un skaidrs, ka ne viss iekļūt filmā, teiksim, kā bija, teiksim, darbs ar šo melno materiālu, un varbūt arī cik tuvu meitenes pielaida sev, jo filma jau nav televīzijas sižets, televīzijas sižets, ka uzdot 5 jautājums, dabūt 5 atbildes, jo filma ir patiesībā nopietnāks. Projekts un meitenēm jāteik varbūt tuvāk, nekā viņi cik pieraduši spēlēs. Nu, tā dēlē tos basketbola žurnālists.
Nu, jāteic, ka... es gribu teikt, ka tas neapšaubām, tas ir filmēt izlasi, un ja vēl ir tas noteikti, tas ir nevien sarežģīti, ja, teiksim, varbūt nav būts visu laiku, teiksim, nu, iepriekš sporta žurnalistikā, vai, teiksim, to nedara kāds televīzijas sporta žurnālists. Bet es gribu teikt, ka nu, lai saprastu, ar kādām, teiksim, problēmām tas ir saistīts. Nu, piemēram, Elīna, kas ir atgriezusies pie vecais uzvārds iepriekšējais Babkina, jo viņa faktiski paiet viena diena pēc čempionāta, un viņa aizlidoja uz Ameriku. Un atlido pēc tam jau novembrī arī patiešām šķiet gandrīz vai uz vienu dienu vai uz divām
uz dažām dienām izlūcēm.
Jā, uz kvalifikācijas spēli un neapšaubāmi man nebūtu nekas pretī es to vēlētos un es to izdarītu ja būtu iespējas aizlidot pie viņas uz ASV kur viņa šķiet tobrīd bija vai Un dienas trīs veltīt tam vai četras, ka mēs, teiksim, ar operātoru sakojam Elīnai, esam kopā, un vai, teiksim, Kristīna Vītola, kas atrodas Spānijā, un aizlidot pie viņas, es piemēram, ne, Kristīna laikam spēlē beidzamo sezonu TTT, bet tas nav tik būtiski. Ar to es gribēju teikt, ka tas ir diezgan darbietilbīgi, un ņemot vērā arī šo te profesionālo, basketbolistu, nu, to specifiku arī rīta treniņus un vakara treniņus vai spēles. Un ņemot to, ka, teiksim, zinām uzmanība arī no izlases vadības bija, nu pēkšņi, jā, nu lūk, Acku Noviču un filmu par basketbolu arī, teiksim, jā, nu, kaut kāda zināma mērā, teiksim, šī te, teiksim, tāda, nu, nu neteiksim, neuzticēšanās, bet arī tāds pārsteiguma moments kaut kāds, un neapšaubāmi, ka pašā turnīra laikā ir ļoti jādomā par to, lai spēlētājs netiktu izsistas no kaut kāda ritma, no zināmas komforta zonas, un lai, teiksim, šie žurnālisti operatori nepieietu par tuvu. Ja, bet nu, tam ir, protams, tas ir saprotams, un mēs ar to rēķinājāmies. Es domāju, ka spriežot pēc pirmajām atsauksmēm, kā tas bija arī, un kā filmu skatījās pašas pirmizrādē klāt esošās spēlētājas, un tur bija aizkustinājuma asaras un smaidi un smiekli, ka mēs esam tiešām spējuši kaut cik trāpīt, ja, un viņas parādīt. Nu jā, parasti jau, kā tu zini, tad, kad iesniedz dažādus projektus, un arī vai tas ir kultūra, kapitāls, vai vienmēr ir tie jautājumi, nu kādai auditorijai, kam tas būs, ja, un, protams, ka, teiksim, šajā gadījumā es arī rakstīju, ka tas, nu, pirmkārt, tiem daudzajiem tūkstošiem, kas par basketbolu ir interesējušies un interesējas, bet kaut kā ir sanācis tā, ka man priekš sevis ir tāds milzīgs, milzīgs iegūms no šīs filmas, jo paies laiks, es labprāt viņu noskatīšos. Nevis, lai tāpēc lielītos ar savu darbu, bet tas, ka man liekas, ka šīs 12 spēlētājs 13, jo mums arī Aija Putniņa, kas nevarēja spēlēt, tā bija trauma, ka viņas atstāja un viņas dod ar saviem stāstiem, ar savu attieksmi, profesionalitāti, tādu dopingu vispār kaut ko darīt, dzīvot, mēģināt kaut ko izdarīt, sasniegt. Tā kā, es gribu teikt, ka paldies, protams, filma ir veltīta šim te 13 spēlētājiem un viņa trenerim Mārtiņam Zībārtam.
Es jau no savas puses tādā ziņā pat gribētu pieminēt, pēc manas pieredzes, un man tā pieredze nav bijusi tik ilga, bet ar Latvijas sieviešu ilos vispār sieviešu basbola esošiem cilvēkiem, man liekas, problēmas saprastēs ir patiešām ļoti mazas, un arī lielākā daļa no spēlētājiem ir man šķiet ļoti atvērts vispārēja komunikācija ar žurnālistiem. Es pat teiktu, ka varētu būt bijusi ļoti pateicīga izlase, kur arī diezgan ātri pielaida tādu dokumentālu filmu veidotājs tādā savā iekšienē. Vai mans skatījums ir precīzs no tādas perspektīvas?
Nu, es domāju, ka kopš pēc šīs filmas, tad, kad kāds veidos nākošo, kad tur varētu būt iespējas vēl daudz plašākas. Un lai tiešām, lai sokas, lai izveidojas tāda izlase no mūsu nepārāk milzīgai kadru bāzes, kad tiešām mēs varam cerēt uz vēl lielākiem sasniegumiem, un tādu varbūt, jā, tad būtu vērts, un jā, tur visu laiku, un tas arī mums filmas beigās izskan, ka tas tiltiņš nākotnē un mērķis, tās ir 24. Gada olimpiskās spēles, palabojiet mani Parīzē.
Jācer.
Jā.
Tā jācer, ka būs.
Tā kā, pat tiešām gribētos, jā. Redzēt arī tādu filmu kaut kad nākotnē.
Bet bija kāda lieta, kur tiešām ļoti žāl, ka vai neizdevās nofilmēt, vai kamera bija ne tajā lentī, vai durvis aizvērās par agru mazliet? Ja skaisti, nu, ļoti emocionāls brīdis bija pēc spēles ar Zviedriju, ja? Kad bija, nu, komanda bija ilgi gājusi uz mērķi, un tajā brīdī bija skaidrs, ka to man nav izdevies, ja? Vai tajā brīdī kamerai vajadzēja būt pat vai nē? Kā tas ir no tavu skatu punktu?
Nu jā, es domāju, ka brīdi, kad treneris paziņo par demisiju, tas mums ir, tas arī ir filmā, un arī tas, kā treneris, kad jau ir pagājuši, nu, šķiet, 3 mēneši, arī augusts, septembris, nu, pat varbūt 4, un ka tas joprojām, tas ir palicis viņam arī uz visu mūžu. Cik garš galu galā ir tāds tas pats galvenais trenera arī darba laiks un atrasties pašās virsotnēs. Ja, tā kā tas ir, es noteikti būtu gribējis, ka mēs ar operatoru, ir skaidrs, ka ņemot vērā visus stingros noteikumus, kādi pastāv Eiropas čempionātos, protams, ka vīriešu čempionāti viņi esot vēl stingrāki, ja, tu to vari precizēt un pateikt labāk. Es būtu vēlējies, lai, teiksim, operators vai es kopā ar operatoru, mēs esam autobusā, kad spēlētājs brauc pēc šīs te izšķirošās spēles, jo tas es pieņemu, būtu krietni noderējis, jo, jā, tas bija smags brīdis un tādi smagi brīži, viņi ir drausmīgi, bet viņi arī, tās ir lejas, pēc kurām atkal ir jāiet kalnā, jāiet atkal augšup. Tā ir dzīves sastāvdaļa, tā ir visiem. Arī filmā tā ir, kur Elīna stāsta par savu lielo traumu un kā tas ir bijis un cik daudz tādas vīrišķības, teiksim, ir bijis vajadzīgs, lai noturētos, saņemtos un atgrieztos tajā līmenī, kādā Elīna ir joprojām.
Ja, tā kā sievišķības.
Nu, sievišķīgas vīrišķības, jā, vai, jā, sportiskā niknuma un kā to varētu teikt, jā, un, nu, profesionālisms galu galā. Un, bet patiesībā tam profesionālismam ir milzīga basketbola mīlestība, kas, teiksim, to nevar, ja nav tā, tad acīm redzot to, nu, nevar arī gūt bieži vien tādus panākumus. Ja? Tā kā, bet tas galvenais, man šķiet, tas būtu bijis, ka mēs varētu nofilmēt to, ja. Gluži tāpat, ja, teiksim, būtu, nu, būtu Belgradā izcīnīta sestā vieta, teiksim, kas būtu devusi, ja, un tad, nu, tur arī tā sajūsma būtu jābūt tādai, ka, nu, jā, tur gribētu tos būt klāt.
Tas kadrs, ar ko visicamāk man čempionāts paliks atmiņā, diemžēl, ir patiešām tā pēdējā spēle, kāds no minūtes pārtraukumiem no 2. 3. ceršdaļā rezultāts uz tablo, kāds mīnus 15-17, un vesels sektors ar Zviedrijas līdzutējiem, nu, tā uzdzīvo, teiksim, Rīgā, jo viņi te bija apzināti pat arī ielikt mūsu zarā, lai tiktu piesaistīt Zviedrijas līdzutēji. To, kā filmas veidotājiem vispār ar, teiksim, tādu kulmināciju, kuras atrasinājums ir ļoti, ļoti bēdīgs, tas ir viegls materiāls, ar kuru strādāt un noslēgt, nu, kaut kādā ziņā to čempionātu stāstu, vai mazliet neprocīgs?
Es gribētu teikt, ka, nē, nu, protams, tas bija mēs būtībā šiet mēs jau sapratām, ka var būt problēmas pēc tam, kad nepatīkamu pārsteigumu sagādāja Gunti precizē. Tā bija Melnkalne vai kas uzvarēja Čehiju?
Jā. Nē, patiesībā Zviedrijas uzvar par Čehiju, jo tur sajauc tas kārts. Jo kaut gan, jā, tu man iedzini stūrī, jā, tu patiesībā diezgan sarežģīts tas sižets, varbūt arī tevi taisnīt šoreiz.
Melnkalne uzvarot Čehiju, kaut kā, laikam, sajauca kārtis, un mēs dabūjām pretī Zviedriju. Laikam tā.
Nu, jā, tā arī bija. Tā arī bija. Viņi samainījās vietām. Zviedrija, Čehija samainījās vietām tieši rezultātē.
Kaut kā atskatoties šobrīd, es gribu teikt, ka, protams, ka es ļoti daudz laika pavadīju atlasot vajadzīgos spēļu momentus, epizodes, lai mēs varētu filmā klāt, lai, teiksim, kaut ko tādu pēc iespējas efektīgāku atrastu par katru spēlētāju, kā viņi izpaužās tādus asus un foršus momentus. Un skatoties vienu spēli, otru spēli, un tad atkārtojot spēli ar Spāniju, Ukrainu, es vienkārši kaut kā, es to neskatījos no tāda, no zaudētājas valsts pārstāvi pozīcijām, bet es gluži pretēji, es redzēju, kā ar to, kāds modelis bija, nu, palicis, un tas nebija tāds, kādu iepriekš būtu vēlējies galvenais treneris, ka, nu, tā komanda ir laba, ka viņas spēj spēlēt. Nu, vai tā komanda, kas spēlē līdzvērtīgi ar Eiropas čempionām Spānietēm, ir vāja komanda? Un tagad atskatoties, jā, nu, spēle Zviedrija bija tāda, vai arī to pašu ļoti būtisko spēli ar Lielbritāniju. Ļoti labi. Nu, Britietis iemet kaut kādas arī dullus trīnieks. Nu, tā gadās, to mēs visi zinām. Mums pietrūka Steinbergas, jau kaut kas vēl, un Kristīnei Vītolē trauma. Nu, tas un ļoti cienījami spēlē. Un tā kā man patiešām tā ziņā, ka tas sagādāja lielu prieku skatīties vēlreiz un vēlreiz meklējošas momentus, izbaudīt vairākas reizes šīs aizgājušās pavadītās spēles. Bet jā, es gribu teikt, ka tā kā tā nebija tāda reportāža, kur jānoslēdzās tieši ar šo, teiksim, tādu akcentu. Protams, ka mēs izstāstam arī, ka ir pagājis čempionāts, ir atkāpies pēc neveiksmes galvenais treneris, bet nu, tie filmas akcenti un stāsti ir daudz un dažādi. Līdz ar to tā kopīgā intonācija nav tāda, jā, nu, sakāvnieciska. Ir daudz zviedru skatītāju, kā tu saki, un tie zviedri ir priekšā.
Jā, bet nu, filmas nosaukums, komandas mūzika, tad mūzikas loma un kā tīri praktiski veidojās sadarbība ar komponistu Rihārdu Zaļupi. Jo arēnas tribīnēs es viņu tā kā neredzēju, bet nu, kaut kā viņu vajadzēja ievirzīt tajā basketbola tēmā.
Basketbola tēmā faktiski viņš nebija jāievirza, jo Rihards un basketbols, tas arī nav tā. Viņš acīm redzot arī nešaubīgi. Nakts laikā piecelts, ja viņam puzot jautājumu, kas ir galvenais sporta veids Latvijā, viņš atbildētu, ka tas ir basketbols. Protams, ka viņš ir ļoti, ļoti noslogots muziķis, arī pasniedzējs mūzikas akadēmijā. Un uz manu aicinājumu kaut kad atnākt uz zāli, nu viņš tur dažādi iemesli dēļ, gan šīs aizņemtības un arī tāpēc, ka nu ko, nu nav ko mažoties, tik sen nav turēts, ja, te, nav turēta bumba rokās. Un viņam arī uz čempionātu izdevās uz vienu spēli, šķiet uz pirmo, ja, atnākt. Un es teicu, tā patiešām bija liela veiksme, kuru diktēja tas, ka, jo viņš arī šobrīd vēl pavisam nesen, šķiet, nu jau ir pabeidzis, ir viņa liels darbs pie tādas lielbudžeta igauņu mākslas filmas, kas varētu būt drīz uz ekrāniem, jādomā arī Latvijā. Un, jā, un godīgi sakot, tas, ar kādu deksmi viņš strādāja, to es pat zinām mērā pat negaidīju, ka tādu aizrautību var to darīt. Ja? Un tas nu tagad jāvērtē skatītājam, kā tas viss, bet manuprāt, nu, tas ir 50 un 50 basketbols, šie te momenti un mūzika. Es arī gribu teikt, ka runājot par sadarbību ar basketbola savienību, ka mums ir ļoti daudz tā devusi, un tas ir redzams arī šī te sadarbība ar Starptautisko basketbola federāciju proti FIBA, jo arī bez viņu palīdzības, bez viņu piešķirtajiem video materiāliem arī filmu nebūtu tā kā. Bet nu, tas ir redzams, būs redzams uz ekrāniem.
Nu, tie bija tie spēles kadri, bet nu, pēc būtības koncepts paredzēja, ka katrai meitenē tiek radīts savs mūzikas motīvs, savu melodiju.
Jā, es nevaru teikt, ka tas var būt tikai izturēts tā pilnīgi līdz galam, jo, teiksim, tas tā veidojās pašā, teiksim, montāžas laikā. Esam mēģinājuši, cik iespējams pie tā turēties, ja, teiksim, lai kaut kā pastiprinātu. Tā, halo?
Mēs... Jā, dzirdam.
Jā, viss kā ir.
Pēc nav raustījās, bet dzirdam.
Likt, ka mēs... Jā. Nu jā, mēs esam centušies turēties pie šīs koncepcijas, bet, nu, cik vien iespējams, tā es teiktu.
Jā, nu, man atšķirībā no Reini ir jau paveicies redzēt filmu, jā, tā kā Reini iesaka tev noskatīties, tad mēs varēsim savā starpā apmainīties iespējām paturot noslēpumā mazliet gan sižetu, gan tā. Es tikai pateikšu, ka es biju par gala iznākumu, es patiešām biju patīkami pārsteigts, jo tā kā ir vērts redzēt, ir vērts dzirdēt arī komandas skaņas. Nu jā, laikam jā, tāda neformālā pirmizrāde filmai bija tādā ļoti čaurā lokā parādot filmu pašām galvenajām varoniem, Latvijas basketbolistiem, komandas dalībniekiem un arī jaunatnes izlašas spēlētājām, kas man liekas, ka bija nu, tāda neformāla patriotisma, basketbola patriotisma stunda un tāds ļoti sirsnīgs pasākums, kas bija augusta beigās. Bet oficiālā filmas pirmizrāde ir tātad sestdien, 26. septembrī, 2017. Kino teātris Apollo kino šķiet, ja, tas ir Akropolē, izklaides tirdzniecības centra Akropolē, kur vienlaiks notiks arī liels Latvijas 3x3 basketbola līgas turnīrs ar visu mūsu zvaigžņu pasaules vicečempionu, Eiropas čempionu piedalīšanos. Un tātad 2017. filmas pirmizrāde vēl biļetes ir dabonamas, ja, jo būs diezgan daudz apmeklētāju būs no basketbola. No basketbola vidas, ja, no sporta skola meitenes, bet vēl biļetes ir dabonamas. Otrs seans ir svētdien, turpat tajā pašā vietā arī 2017. ir iespēja apvienot pēc būtības ar šo Latvijas 3x3 čempionātu fināla spēle, kas notiks drīz pēc filmas. Drīz pēc filmas sāksies fināla spēle. Nu, un kāds ir iespējas pēc tam redzēt, tā varbūt tu pats izstāsti.
Šobrīd ir tā, ka vēl ir paredzēti seansi citos Latvijas kinoteātros, kā Suni, varbūt arī Splendid Palace un Kino Bize. Filmu mēs esam parūpējušies, lai varētu noskatīties arī sportskolu. Audzēknes un audzēkņi šāda informācija nosūtīta Rīgas sportskola, kas var organizēti un sazinoties ar šo te Apollo kino slēgtu seansus sev noorganizēt un jau ir saņemts pirmā ziņas par dažām, no dažām skolām, kuras vēlētos šādus seansus. Pēc tam ir panākta vienošanās, ka visai drīz filma būs redzama LMT viettelevīzijā. Līgums paredzēs, ka tas varētu būt pat veselus 3 gadus šī filma pieejama. Un kādā no arī lielajiem visā Latvijā redzamajiem televīzijas kanāliem. Un, protams, arī vairākās citās Latvijas pilsētās jau pirmkārt tajās no pilsētās, no kuras ir deleģējušas spēlētājs šai Latvijas izlasē. Un vēl dažādos citos pasākumos. Tā kā pietiekam plašķie.
Tiesgan skaists sanāk. Es ceru, ka tādā ziņā varbūt veidojas tāds pilns cikls, kas savulaik tevi pozitīvi iespaido Alfreds Krauklis, varbūt tagad kāds sportskola audzēknis pozitīvi atkal iespaido Atskalmovičs. Un tāda mīlestība pret basketbolu mums turpina iet cauri, kā tu teici, populārākais sportveids, mēs tā ceram.
Jā, kaut kā šis rudens ir tāds patīkams, gan ar Latvijas kausu atjaunoto, un kā tu arī sākumā teici, ka ir tik daudz basketbola, un tik daudz laba basketbola, un es gribu teikt, ka man bija iespēja, brīnišķīga iespēja vērot pirmo, klātienē pirmo Latvijas atjaunotā kausa spēli Krāslavā, Krāslava Cēsis. Un, jā, nu, es patiešām guvu gandarījumu, tas bija labs basketbols un tiešām ir vērts redzēt. Tā kā arī nāciet visi uz tik brīnišķīgu iespēju pavadīt laiku tirdzniecības centrā Akropole, vērot mūsu labākos 3x3 basketbolistus un iegriežieties uz komandas mūziku, laipni aicināti.
Izcil, mums pat ar kontu vairs nekas nav jāpiebilst raidījuma izskaņā.
Jā, paldies, ka skatījāties, klausījāties, tiekamies Akropolē, tiekamies arī citos Latvijas basketbola laukumos, klātienē vai neklātienē. Šobrīd jābūt ļoti uzmanīgiem, jo nu skaidrs, ka tomēr ierobežojumi joprojām darbojas un tribīnes nedrīkst būt pārpildītas, ja tribīnes var būt skatītājs Latvijas kausa spēlēm. Uz oktobrī startējošo Latvijas līgu spēlēm, bet pārpildīts viņš šobrīd nedrīkst būt, un jo ilgāk mēs būsim paši disciplināti, jo lielāka cerība, ka basketbolu varēsim vērot ilgāk un jācer arī visu sezonas garumā. Tā kā vēlreiz paldies par uzmanību, tiekamies basketbolā un skatāmies filmu komandas mūziku.
Paldies, vislabu.
Vislabu.
Jā, paldies, uzvedēšanās.